«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. У видавецтві «Янушкевич» вийшла перша осінська новинка, і гэта пераклад романа знакамітага німецкага пісьменніка Ерыха Марыя Рэмарка. І ў гэтай праграме я хачу распавесці вам і нагадаць пра творы Рэмарка.
«День оф».
Рэмарк актуальны быў, ёсць і, напэўна, будзе. Асабліва ён стаў актуальным у апошнія гады, калі раней ягоныя раманы можна было чытаць, каб зразумець, што адбывалася тады ў Нямеччыне міжваеннай, падчас вайны, першай сусветнай, другой сусветнай. Калі раней ты чытаеш, каб зразумець прыроду дыктатарскага рэжыму, то цяпер можна правесці таксама і пэўныя паралелі. «Чорная белізка» – раман, які выйшаў на беларускай мове ў выдавецтве «Янушкевіч», як адзначаецца на старонцы ў сацыяльных сетках выдавецтва, «Чорная белізка» – гэта самы філасофскі раман Эрыха Марыя Рэмарка, канцэнтрацыя ўсяго ідэйнага зместу творчасці знакамітага нямецкага пісьменніка. Праз кнігу скразной лініяй праходзіць канцэпт развітання з ілюзіямі, уласцівы тэкстам прадстаўнікоў загубленага пакалення. «Чорная белізка» – гэта раман пра тое, як заставяцца чалавекам у невудосных умовах бесчалавечнага грамадства, фашысткага варварства, якое паступова ахінае міжваенную Германію, за якую так баліць Рэмарку. Канец цытаты. Праклад з нямецкай зрабіла Інна Хоміч. У рамане Рэмарк паказвае, як паўставала фашысцкая дзяржава, як становілася папулярнай нацыстоўская ідэалогія пасля першай сусветнай вайны і чаму сталі магчымымі тыя злачынствы, якія адбываліся падчас другой сусветнай вайны. Раман «Чорная беліск» напісаны з такой горкай іроніяй. Там ёсць самыя розныя персанажы і героі. Раман выйшаў у 1956 годзе, і падзеі ў рамане адбываюцца ў Нямеччыне ў 23 годзе. То бок фона ідзе інфляцыя, калі кошты на ўсё змяняюцца некалькі разоў на дзень, пачынаецца рост нацыстоўскіх настрояў. Раман «Чорная беліск» з'яўляецца і смутнай, і настальгічнай, калі галоўны герой рамана разрываецца паміж сэнсам і бессэнсоўнасцю, паміж пошукамі добра і адрачэннем ад зла. Такім чынам, нават калі вы чыталі «Чорная беліск», яго можна перачытаць па-беларуску і узгадаць зноў гэты філасофскі раман.
«День оф».
Сусветную відомасць Рэмарку прынёс ўсё ж такі раман «На заходнім фронте без пераменаў». Гэты твор разам з раманамі «Вяртання» і «Тры таварышы» склалі такую своеасаблівую трылогію пра першую сусветную вайну. І таксама трагічныя наступствы ў лёсах фронтавікоў. Раман «На заходнім фронте нічога новага». Так ён выйшаў у перакладзе на беларускую мову ў 31 годзе і пераклаў яго Квядос Шынклер, беларускі празаік, драматург і сцэнарыст. Калі раман «На заходнім фронте без перамен» больш-менш вядомы, таксама маюцца экранізацыі некалькі «На заходнім фронте без пераменаў», то «Вяртання» менш вядомае. Гэты раман выйшаў у 31 годзе як працяг рамана «На заходнім фронте без перамен». Героі гэтага рамана просто нямецкія салдаты, якія вярнуліся з вайны, як не могуць знайсці ў мірным жыцці сабе месца пасля душэўных траўм, і як яны вымушаны шукаць сабе новую мэту для жыцця. Хтосьці вяртаецца ў войска, хтосьці ў рэвалюцыю, а хтосьці сканчае жыццё самагубствам.
«День оф».
Ну і некалькі словаў пра самога Рэмарка. Яго называюць прадстаўніком згубленага пакалення. У 38 годзе нацыянал-сацыялісты пазбавілі яго нямецкага грамадзянства. І, дарэчы, некалькі кніг Рэмарка акурат прысвечаны эмігрантам. І гэта, напрыклад, такія кнігі: «Палюбі бліжняга свайго», «Трыумфальная арка» і «Ноч у Лісабоне». Цяпер ёсць два пераклады на беларускую мову твораў Рэмарка. Гэта «На заходнім фронте нічога новага» і «Чорны абеліск». Цяпер мы можам чытаць творы па-беларуску, а таксама ёсць пераклад на беларускую мову апавядання «Дзіўны лёс» Йогана Бартка і таксама некалькі навел, якія размещаліся і былі апублікаваны ў «Дзеяслове» ў 2013 годзе.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.